Европа биримдигинин соту Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин бир нече жакын адамдарына каршы киргизилген санкцияларды мыйзамсыз деп тапты. Атап айтканда, сот 2014-жылы мурдагы өкмөт башчы Микола Азаров, уулу Алексей, улуттук банктын экс жетекчиси Сергей Абрузов жана мурдагы энергетика министри Эдвард Ставицкий, ишкер Сергей Клюевтин банк эсептерин камакка алуу туура эмес болгон деген бүтүмгө келди. 2014-жылдын мартында ал 5 киши Януковичтин тушунда Украинанын мамлекеттик каражаттарына кол салган деген шек менен тизмеге киргизилген. Евробиримдиктин башкы соту 28-январда алар тизмеге өлкөнүн башкы прокуратурасынын катын негизинде камтылганын билдирди, бирок конкреттүү далилдер менен бекемделген эмес. Соңку чечим 2014-жылдын мартынан кийинки жылдын мартына чейин киргизилген санкцияларга гана тиешелүү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси Маргарет Чан зика вирусу тез жайылып жатканын эскертип, көз карандысыз адистердин катышуусунда чукул жыйын өткөрүлөрүн билдирди. Эксперттер эл аралык алкакта өзгөчө кырдаал жарыялоо маселесин чечишмекчи. Жыйын 1-февралда өтөт. Чиркейден жуккан бул илдет ымыркайлардын мээсин жабыркашына алып келет. Оору Кариб бассейниндеги өлкөлөрдө, Латын Америкасында, өзгөчө Бразилияда көп катталууда. Былтыркы октябрдан бери ал өлкөдө 4000 чукул наристенин диагнозу тастык.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежиже, Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки кабар айтылуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда, эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен кар жаайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласта дагы эртең күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 9 градуска чейин суук экен. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 19 градуска, ал эми күндүз 9 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 27 градуска чейин, күндүз 16 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо кечинде түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. 27 январда оппозициячыл активист жана публицист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кеткендигин жарыялады. Сот президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу, азыркы кеңешчиси Икрамжан Ильмяновдун арызынын негизинде Ботобековду 1,08 миллион сом айып пулга жыккан эле. Активист эки инстанциядагы соттун буга чейинки чечимдерин саясий буйрутма деп атаган. Азырынча Ботобеков кайсы өлкөдөн башпанек сурары белгисиз. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Ботобеков өзү интернет аркылуу тараткан билдирүүсүндө бийлик Улуттар биримдиги партиясынын активисттерине карата саясий репрессияны прокуратура, милиция, соттор аркылуу гана жүргүзбөстөн, аларга каршы бандиттик сицилиялык мафияны активдүү колдонууда. Алар бир канча ирет менин көзүмдү тазалап коебуз деп ачык коркутуп, бандиттик ыкма аркылуу саясий көз карашымды өзгөртүүгө аракет жасашты. Түштүктөгү бандиттик сицилиялык мафиянын артында президенттин кеңешчиси Ильмянов турат деп жазган. Бул кайрылуу жергиликтүү оппозициялык маанайдагы маалымат кежи сайтына чыкты. Ботобековдун жакындары анын мекенин чукул таштап чыгып кетүүсүнө соңку кездердеги кылмыштуу чөйрөнүн өкүлдөрүнүн коркутуп үркүтүүлөрү дагы себеп болгонун айтышты. Активист баш калкалоо үчүн Түркияга кеткенин, бирок андан ары кайсы мамлекетке өтөрү анык эместигин анын карындашы Айшат Токтоназар кызы Азаттыкка билдирди.
Ушу Түркия тараптан байланышып атты мага. Кетерин дагы абдан да катуу капаланып кетти да, ушундай эгерде кетпесем өзүмө же мындай бала бакырама ушундай бир коркунуч туулуп калат болду экен деген кыяста айтты да.
Сот өкүмү менен миллион сомдук акчалай доого жыгылган Уран Ботобеков өз укугун аягына чейин коргоорун айтканы менен саясий бийликке жана сотторго ишенбестигин айтып келген. Былтыр октябрь айында райондук соттун чечимин шаардык сот бекиткенден кийин Уран Ботобеков жогорку сотко арызданарын, бирок чечим өзгөрүлөт деп күтпөсүн айткан эле. Ал эки инстанциядагы сот чечимдерин саясий буйрутма деп атаган. Азырынча бийлик бул боюнча кеңири билдирүү тарата элек. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка кыскача комментарий берди.
Мен мындай комментарий берет элем да. Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөп, дайыма өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн адам. Бул жолдо кандайдыр бир статус алуунун амалын көрүп жатса керек да, чынын айткандачы.
Ал эми Ботобеков өз кайрылуусунда айыптаган президенттин кеңешчиси Ильмянов менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Өлкөдө сөз эркиндигине кысым болууда деп келаткан талдоочулар Ботобековтун өлкөдөн чыгып кетиши бийликке бир топ көлөкө түшүргөнүн айтышууда. Коомдук ишмер Мухар Чолпонбаев азыркы бийлик мурункулардын катасын кайталай баштады дейт.
Биринчиден негизги саясий коомдуктоо жүрүп атат бизде. Ошол эле тиги Уран Ботобеков тиги уголовный кылмыштарда граждандыктын порядке миллиондогон акчаларды салып кышып атышпайбы? Статьялар жазып атасыңар, гезитке жазып атасыңар, тиги деп радионун сүйлөп атасыңар, интернетке жазып атасыңар деп ошондой кылып атпайбы? Анан кийин эми мен терс баа берем өкмөттүн бул кылыктарына. Себеби мына мисалы шаар Бишкек шаарында митинг өткөрүүгө мүмкүн эмес болуп калды.
Деген менен коомдук ишмер аксакал саясатчы Топчубек Тургоналиев чет өлкөдөн башпаа негиздеген оппозициялык активисттерге мындайча баа берди.
Оппозиция жок кесе да бул бүгүн кайсы оппозиция бар? Кана мага айтчу айланайын, кана ким оппозиция бүгүн?
Мен айтар элем, ушул жумагы качкандар, анан эми оппозиция болумуш болгондон кийин чет өлкөгө кетип калгандардын баардыгын мен жактырбайм да. Себеби дегенде эгерде чын эле ушул оппозицияга чыга турган болсоңуз, анда кабыргаңыз менен кеңешип бул бийликтин сотунан, түрмөсүнөн баарынан качпайм, чыдайм, булар менен күрөшөм деп чыгыш керек да. Анан кийин бир эле жолу кичинекей силккенде эле анан кийин качып эле анан кийин Америкасына башка жака кетип калгандарды мен бирин да жактырбайм өзү.
Буга чейин талдоочулар Ботобеков миллион сомдук айыппулду төлөп бербесе, барып-барып абакка кесилип кетиши мүмкүн экенин эскертишкен. Ал учурда чет өлкөдө башкалкалап жүргөн Мелис Мырзакматов түптөгөн Улуттар Биримдиги партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. 2015-жылы 30-апрелде Кабар Ордо интернет порталына Уран Ботобековтун Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы абал боюнча маеги жарыяланган. Икрамжан Илмянов маекке келтирилген ага байланыштуу 9 мисал анын аброюна шек келтирүү катары кабыл алып сотко берген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президент аппаратынын өлкөнүн маалыматтык саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумуш топ түзүү буйругу коомчулук арасында талкууга түштү. Кыргызстандын маалыматтык саясат концепциясын кабыл алууга эмнелер тоскоолдук кылууда? Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов 27-январда кол койгон буйрукка ылайык 16 кишиден турган эксперттик жумушчу топ өлкөнүн маалыматтык саясат концепциясын 4 ай аралыгында иштеп чыгышат. Бул комиссиянын башында турган президенттик аппарат маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов адистер азыркы шартта маалымат жыйноонун жана таратуунун күнгө тескери камтылган долбоорун даярдашат дейт.
Жумушчу топ сөз эркиндигинин принциптерин бузулбастыгын жана маалыматтык коопсуздуктун талаптарын сактоону эсепке алуу менен улуттук маалымат мейкиндигин өнүктүрүү боюнча иштин негизги багыттарын ошондой эле азыркы шартта маалыматты жыйноонун жана жайылтуунун маселелерин баардык чөйрөсүн камтыган Кыргыз Республикасынын маалыматтык саясат концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча тапшырма болду.
Бир караганда айыпсыз мамлекеттик маалыматтык саясат документин иштеп чыгуу идеясын эмне үчүн терс пикирлер курчады? Бул суроого жооп алардан мурда эксперттик жумушчу топ деп аталган адамдардын тизмесине үңүлсөк, соңку күндөрү журналисттер биримдигин жандантуу демилгесин көтөрүп, соц тармактарда атайын аянтчыларды түзүп, узун талкуу жүргүзгөн журналист Азамат Тынаевди көрүүгө болот. Апта башында Тынаевдин бул демилгесин көпчүлүк баалап, эми журналист коомчулугунун башын бириктирген чыныгы уюм болот деген чакырыктар да арбын айтылган. Бул саамалыкты күтүүсүздөн чыккан ак уйдун буйругу туман каптагандай эле болду. Айрымдар президенттик аппарат журналисттер биримдигинин олуттуу күчкө айланышына шекшип, ортого от жагуу үчүн чыгарган буйрук деп белгилешсе, кээ бирлер ак уй эркин уюшмаларды өз чөйрөсүнө тартууда деп айыпташууда. Деген менен медиа эксперт Азамат Тынаев маалыматтык саясат концепциясынын үстүнөн иштей турганын жаңылыктардан билгенин айтат. Ал бир чети бул концепциянын иштеп кетүүсү шек жаратаарын, эгер бийлик маалыматтык саясат документине олуттуу маани беребиз дешсе, жумушчу топко реалдуу иштеп жаткан кесипкөй адистерди дагы кошуусу керек деп эсептейт.
Группа тууралуу боюнча негизи эч кандай мен өзүмдүн эмем жок, каршылыгымчы. Мен фамилиямды кошконуна эмес. Негизи мындай группалар эмне үчүн түзүлүп атканын, анткени баягы маалымат саясаты деген нерсе бул болгон нерсе да. Жер жүзүндө канча мамлекет болсо, ошол бүт мамлекеттерде ушундай документтер иштетилет, кабыл алынат. Негизи ушундай, ушул сыяктуу документтерди мен өзүм жакшы эле билбейм.
Мен 100% гарантия бере алам. Бага көпчүлүк эл мага да окшоп ошол документтерди окубайт. Эмне себеп менен? Баягы кызыкчылыгы жоодан эмес. Просто бизди тарыз үйрөтүп атат. Ал документ кагаз бойдо эле кала берет, сөз менен эле кала берет.
Оппозициялык маанайдагы активисттер болсо, президенттик аппараттын бул демилгесин журналисттердин биригүүсүнө каршы саясат катары сыпатташууда. Прогресс коомдук фондусунун башчысы Адил Турдукулов бийликтин маалыматтык концепциясынын артында учурдагы эл арасында өсүп жаткан социалдык чыңалууну басаңдатуу максаты жатарын белгилейт.
Бурунку жылы өзгөчө терроризм, экстремизм менен күрөшөбүз деген шылтоо менен көптөгөн керекболсо саясатчыларды, анан басылмаларды дагы көзөмөл алууга аракет болду. Анан кийин ошол эле нукта бул деген концепция ошол менен кого бетер негиз болуп берди деген да коркунуч барды. Анан экинчи жагынан жанакы ошол эле иш курамына кирген карап көрсөк, анда көбүнчө ошол бийликке көз каранды. Көз каранды деген эксперттер деле көз карандылар кирип калганы, бул албетте алар чыныгы мындай медиа коомчулугун кызыкчылыгын ал жерде коргой албайт деген оюм бар менде.
Кыргызстандын маалыматтык саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун тизмесинде президенттик өкмөттүк маалымат боюнча кызматкерлер Алмаз Үсөнов менен Назира Ахмедова, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова, президенттик аппараттын жетекчисинин кеңешчиси Султан Жумагулов, ошондой эле улуттук банктын байланыш агенттигинин коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилери, серепчилерден журналисттер Динара Сүймалиева, Азамат Тынаев, Наталья Любезнова жана коомдук уюмдардан Таттума Металиева, Бегаем Үсөнова көрсөтүлгөн. Кыргызстанда буга чейин да бир нече жолу маалыматтык саясат боюнча мамлекеттик документтерди кабыл алууга аракеттер болгон. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Грузия эл аралык кылмыш сотунун 2008-жылы Орусия менен урушма алдында Түштүк Осетия жана айланасындагы согуш кылмыштары делген фактыларды иликтөө чечимин кубаттады. Баш кеңсеси Гаагадагы жайгашкан сот мындай чечимди кечээ чыгарган. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаттары тобу ишкерлердин салыктарын көзөмөлдөргө убактылуу мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдады. Документ парламенттин расмий сайтына кечээ жарыяланды. Анда 2016-жылдын 1-апрелден 31 декабрына чейин ишкерлердин салыктарын текшерүүлөрүн токтото туруу сунушталган. Бул сунушка карата өкмөттүн реакциясы азырынча белгисиз. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Дайырбек Орунбековдун мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн арыз жазган арызын карай баштады. Бүгүн алгачкы олтурум болуп, судья тараптардын пикирлерин укту. Бул тууралуу Азаттыкка журналист Орунбеков өзү кабарлады. Президенттин укугун сотто адвокат Чынара Мусабекова коргоп жатат. Дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун аткаруучу кеңеши Зика вирусуна каршы чара көрүү үчүн чукул жыйын өткөрүүдө. Чиркейин жуккан бул илдет ымыркайлардын мээсин жабыркашына алып келет. Оору Кариб бассейнинин өлкөлөрдө, өзгөчө Латын Америкасында, өзгөчө Бразилияда жайылган. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгүмөн улантабыз. Эл аралык кылмыш соту Орусия Грузия согуш учурундагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөөнү баштоо тууралуу чечим чыгарды. Бул баш кеңсеси Гаагада жайгашкан соттун Африканын сыртындагы аскерий жаңжалдар боюнча алгачкы териштирүүсү болот. Эл аралык кылмыш сотунун судьялары прокурорлорго 2008-жылы Орусия Грузия ортосундагы 5 күндүк согушта Түштүк Осетиядагы жана анын айланасындагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөөгө буйрук берди. Соттун 27-январдагы билдирүүсүндө белгиленгендей, иликтөөгө 2008-жылдын августунда аскерий аракеттер жүргөн бир нече күн эле эмес, ошол жылдын 1-июлунан 10-октябрына чейинки мөөнөт алынат. Бул мезгил аралыгында адамзатка каршы кылмыштар жасалган деп ишенгидей негиздер бар. Расмий Тбилиси эл аралык кылмыш сотунун бул чечимин кубаттоодо, биздин кызыкчылык иликтөө объективдүү жана толук кандуу жүрүшү деди. Бейшемби күнү кабарчылар менен маегинде парламенттин адам укуктары боюнча комитетинин башчысы Ека Беселия. Мурдараак Грузиянын юстиция министри Тия Сулукани эл аралык иликтөөнүн Тбилиси үчүн мааниси тууралуу мындай деген эле.
We of course will be cooperating with the Hague prosecutor because for us it's very important.
Биз албетте Гаага прокурору менен кызматташабыз. Анткени биз үчүн Гаага трибуналы, эл аралык кылмыш соту 2008-жылдын августунда Орусия Грузия согушу учурунда Түштүк Осетияда грузиндерге каршы этникалык тазалоо жүргүзгөн фактыларды тактап тааныганы маанилүү. Ал кезде этникалык гана тазалоо болбостон, грузиндердин мүлкү талкаланып, үй бүлөлөрү бузулуп, Көп аскерлер камакта кыйноого алынып, айрымдары өлтүрүлгөнү биздин баарыбыз нерсибизде. Биз бул фактыларды тактап, ага жоопкерлерди жазалоо үчүн оккупациялык деп аталган тилкеден ары чыга албайбыз. Биз эл аралык иликтөөнүн аркасында фактылар, аскерий кылмыш жасагандар аныкталып, жазаланат деп ойлойбуз.
Элдарлык кылмыш сотунун билдирүүсүндө иликтөө учурунда Орусия, Грузин же эки өлкөнүн аскерлеринин тең аракеттерине көңүл бурулары ачыкталган эмес. Болгону адам өлтүрүү, калкты мажбурлап көчүрүү жана куугунтуктоо, жакын тургундарга кол салуу, атайлап өлтүрүү, бейпилдик сактоочу күчтөргө атайын кол салуу өңдүү кылмыштар тергелери көргөзүлгөн. Сотко 6335 жабырлануучунун көрсөтмөлөрү келип түшкөн. Өзү Эдерлик кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсуда грузин орус согуш учурунда жасалган кылмыштардын белгилери Гага сотунун юрисдикциясына туура келери билинген соң иликтөө баштоону былтыр октябрда эле суранган болчу. Сотко келип түшкөн маалыматтар боюнча Түштүк Осетиянын бийликтери тарабынан 18,500 адам күч менен көчүрүлгөн. Этникалык грузиндердин 113 өлтүрүлгөн. Прокурордун эсебинде жаңжал аймактагы этникалык грузиндердин саны кеминде 75% кыскарган. Элдарлык кылмыш соту 2008 жылдагы аскерий аракеттердин хронологиясын аныктап, объективдүүлүктө жүргүзөрүнө Түштүк Осетиянын бийликтери дагы ишеним билдирүүдө. А мурдараак бул республиканын башкы прокурору Мераб Чигоев грузиндер Түштүк Осетиядан куулду деген ырастоо чындыкка дал келбесин. Алар 2008 жылдын августундагы окуяларга чейин Грузиянын бийликтери тарабынан атайлап чыгарылып кеткен деп ырастаган эле. Грузия элдарлык кылмыш сотунун түсүнө караган 2003 жылкы келишимге кошулуп ратификациялаган. Орусия болсо ага кол койгону менен ратификациялаган эмес.
Грузия Рим статусуна катышкан өлкө. Андыктан биз Грузиянын аймагында жасалган ыктымал кылмыштардын баарын аны жасады деп шектелгендердин жарандыгына карабай иликтөө жүргүзүүгө укуктуубуз.
Деген эле былтыр октябрда Тбилисте болгондо элдарлык кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсуда Грузия менен Орусия ортосунда кыска согуш чыккан кезде Грузияны батышчыл жана европачыл багытта карманган президент Михаил Саакашвили башкарчы 2008 жылдын 7 августунан 8 караган түнү ал Тбилисинин көзөмөлүнөн 90 жылдан тарта эле чыгып кеткен Түштүк Осетияны кайтаруу үчүн чабуул баштаган. Саакашвили бул кадамга Орусиянын жана жикчилдердин аракетинен улам баргандыгын билдирген. Орусия болсо буга ири контур чабуул менен жооп берип, Түштүк Осетия эле эмес Грузиянын ичине чейин кирип келген. Москва өз операциясын Грузияны тынчтыкка мажбурлоо деп атаса, Тбилиси агрессия деп баалаган. 5 күндүк согуштун арты Орусия Грузия өзүнүн жиксил аймактары катары санаган Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карансыз өлкө катары таанышына алып барган. Андан бери Орусия Түштүк Осетияда, Абхазияда өз аскерлерин кармайт, алардын көз карансыздыгын саналуу эле өлкө тааныган. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Кечки Азаттан программабызды кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстан архивдик материалдарды сактап калуу, алар санариптик форматка өткөрүү боюнча инвесторлордун жардамына муктаж болуп турат. Өлкөдөгү тарыхый документтерди сактоочу негизги архив мекемелеринде документтерди сактоо жайларынын шарттары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Архивдин эң баалуу деп аталган документтеринин сакталуучу жайына кирип атасыздар.
Бул жерде биздин мамлекеттик архивдин адиси Нургүл Кожобекова баалуу документтер сактоочу имарат менен ушинтип тааныштырып жүрдү. Шып тиреген таңгактаган кагаздар сакталган кенен имарат мамлекеттик архивдин саясий материалдар сакталган бөлүм экен. Кожобекова мында учурда 1924 жылдан берки мамлекеттик иш кагаздар сакталып турганын айтты. Биз көрүп жаткан биринчилерден болуп заманбап технологиянын жардамы менен сактап калууга даярдалган бөлүм.
10-чу фонд. Фонддун аталышы Кыргыз областтык комитетинин бүт документтери. 24 жылдан баштап 37 жылга чейинки пленумдардын, съездердин, конференциялардын материалдары, стенограммалары, анан калган токтомдор. Бул документтер өтө керек, анан бул документтердин сапаты аябай начарлап баратат. Баш что 27 жылга чейин уже документтер көрүнбөй.
Мамоолор, э?
Мамоо документтер.
Мындагы документтердин арасында 1937 жылдагы репрессия курмандыктарынын ар биринин жеке маалыматтары тиркелген иш кагаздар да бар экен. Адистин айтымында 20-кылымдын башында арасындагы кагаздар азыр өз сапатын жоготуп упурай баштады. Бул жерде турган документтердин алды 90 жылдан бери сакталып келет. Ал эми техникалык мүнөздөмө боюнча сакталган кагаздар 80 жылдан ашкандан кийин пайдаланганга жарабайт. Ошондуктан аны тез арада кайрадан жаңыртуу зарыл.
Атынча жазылгандар да бар. Мисалы, бул 25 жылдыктан карабайсызбы? 25 жылдыктан. Мондай кагаздар менен жазылган. Таптакыр көрүнбөй калгандар бар. Ушул документтердин баардыгын Кудай буйруса ушул архивге өткөзүп алсак, жалпы архивтин көлөмү 600 000. Биз чукул арада эле ошо быйылкы жылга деп биз ошо 100 000 барак деп койдук ошону.
Буга чейин Кыргызстанда башка архив баштаган мекемелердин бири да өздөрүндө сактаган документтерди заманбап сактоого өткөргөн эмес. Азыркы мезгилде алар турган бөлмөлөр бирде ысып, бирде муздап кетип, анын айынан баалуу документтердин сапаты бузулуп жатат.
Бул жерде термометрдер илинип турат, температурасы
25 болуш керек да, негизи
25 градус, 25. Влажность 19. 19 болуш керек да, 19 градус. Документте температурасы бирдей болуп, ошентип документ туура сакталыш керек. Азыр болсо кээде жана деп жайында эмелер иштебейт да, кондиционерлер жок. Жайында жана деп ысып кетип атат. Ошондон дагы документтердин сапаты бузулуп атат.
Мамлекеттик архивтин жетекчиси Орунбай Ахметов 3 жыл мурун президенттин жардамы менен сапатын жоготуу баштаган документтерди сканерлөөчү аппарат алынганын, учурда Кыргызстан боюнча андай сканерлөөчү аппараттын саны 5 гана экенин, төртөөсү муктаж болгон облустардагы архивтерге берилгенин айтты.
Бул эми толук түрдө санарип өтүү эмес бул. Азырынча сканерлеп эле атабыз. Анан эми муну акырындап ушул топтолгон материалдардын баардыгыны өзүнүн эмесине жараша санарипке өткөрүш керек. Биздин өзү атайын программабыз бар эле. Өкмөт как раз 23 декабрда өзүнүн 626 буйругу менен бекитип берди.
Анткен менен мамлекеттик архивтин жетекчиси кабыл алынган программанын каражат жагы чечилбей турганын жашырган жок.
Азыр премьер министр мин экономикасында бир департамент бар да, инвестиция тартуу боюнча. Ошолорго тапшырма берген Минфин өлкөсүнө. Ошо бизге дагы башка бюджеттик эмес булактардан чет өлкөлүк эмелерди да карап бергиле деп инвестиция тартуу боюнча тапшырмалар берилген. Россия менен эми ушуну ишке ашырабыз деген ойлор бар эле. Азыр өткөн межправ комиссияда болбой калды, эми буйурса дагы эме кылабыз да.
Мамлекеттик архивти санарипке өткөрүү боюнча түзүлгөн бир программа 27 000 000 сом деп эсептелген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып эми Азаттыктын интернеттеги сайтына кайрылабыз. Азыр Бишкектеги студиябыздан байланышта веб редакторубуз Санжи Туйтунова. Санжи, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Учурда Азаттыктын сайтында Бишкек менен Москванын достугуна доо кеттиби аттуу макала көп окулуп жана кызуу талкууланууда. Ага келген айрым пикирлер менен тааныштыра кетсек, Бишкектен окурманыбыз Ахунбай Кошой: эми Орусия менен мамилени ар кандай жооругандар болууда. Менимче батыштын санкцияларынын таасири менен аларда деле бюджеттик тартыштык болуп жатканы чындыкта. Демек мындан трагедия кылбай аларды туура эле түшүнүү керек. Бул мамлекеттик саясат албетте өз элинин кызыкчылыгын ойлойт. Саясат деген ушул, мамлекеттин кызыкчылыгы деп илгерки малчылардай эле жайыт алмаштырганды билели. Бир эле улуу коктуну такырайганча оттой бербей, жаныбызда дагы бир чоң жайыттуу өлкө бар. Алар менен иригелеш бололу. Мээрим деп катталган окурман: Кыргызстан эгемендүү өлкө. Эгер Москва кыргыз тараптын койгон шарттарына макул болбосо, Кыргызстанда ишин улантууга эч кандай акысы жок. Канчалык кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатсак дагы, өз ресурстарыбызды өз өлкөгө пайда алып келе тургандай пайдалануу керек. Албетте, достук мамиле да чеги менен болот. Аты жөнү жазылбаган окурман: мен айтып эле келем, 120 депутат эмне иш кылат? 6 000 000 калкка булар өтө эле көп. Жегенден башка эч нерсе билишпейт. Кыргызстанга иш орундары, жер, налог, электр, газ, тамак аш, кымбат жашоо тикенек болуп кетти, деги таза иштеген адам келеби? Аты жөнү жазылбаган дагы бир окурман: Өзбекстанды өз тарабына тартыш үчүн орустар баш тартышты. Себеби Өзбекстан башынан бери эле гестерге каршы болуп келген. Геосаясий тиреште орустар калкы чоң өлкөгө алданып, Евразия бирлигине киргизилген калкы кичине кыргыздардан өйдө көрүп жатышканы. Кыргыздар каяка бармак эле деп, эми орустар Өзбекстанга киришти. Тургун деп катталган окурман: рас, Кыргызстандын гестерди курууга өзүнүн дарамети жетпегенден кийин Кытай, Турция жана башка инвесторлорду коюп, Германия курам десе немистерге эле бериш керек. Немистер ишеничтүү, убадага бек болушат. Башка улуттарга караганда алда канча. Менин колумдан келсе жалаң немистер менен иштешмекмин. Орустарда кризис дагы баштала элек. Доллар 100 чыгат. Орустун экономикасы нефти газ менен гана көтөрүлүп турган деген. Прага.
Рахмат сизге. Байланыш табет редакторубуз Санжи Туйтунова болуп, Азаттыктын интернет сайтында окурмандар жазып жаткан айрым пикирлер менен тааныштырды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.